Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում ՍԿՕ օրեսուրմալու առևտրի կենտրոնում հրդեհ մարվել է, այս պահին հայտնի առնվազն 16 զոհի և 2 անհետ կորածի մասին։ Երևանում տեղի ունեցած ողբերգությունից 3 օր անցել, որևէ ձերբակալված կամ մեղադրյալ չկա, չի հարցակնվել անգամ Սուրմալուի սեփականատերը։ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատունը հանդես է գալիս բողոքի նոտայով, պահանջելով, որպեսզի հայկական իշխանությունները կանխեն և հրապարակայնորեն մեկնաբանեն Սուրմալուում տեղի ունեցած պայթյունի ռուսական հետքի մասին պնդումները։ Ռուսաստանցի խաղապահները Լաչինի միջանցքից դուրս կբերվեն միայն Հայաստանը Ղարաբաղին կապող նոր ճանապարհի շինարարության ավարտից հետո, հայտարարում է Հայաստանում Ռուսաստանի փոխդեսպանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանագրով այսօր և վաղը Հայաստանում սուք է անցած կիրակի օրը Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ այդ աղետի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին ասել է, թե ռուսների կողմից բռնակցված Ղրիմում պայթյունները կարող են տարբեր պատճառներ ունենալ և այդ տարածքի բնակիչներին հորդորել է հեռումանալ ռուսական ռազմական ենթակառուցվածքներից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ռուսական ուժերը շարունակում են գերճշգրիտ զենքով հարվածներ հասցնել ուկրաինական թիրախներին, մինչդեռ Կիևը հայտնում է, որ ուկրաինացիները կարողացել են ետմղել վերջին գրոհները։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներ Լոյդ Օստինը և Օլեքսի Ռեզնիկովը հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինային ամերիկյան ռազմական օգնության նոր փաթեթ տրամադրելու հարցը։ Ռուսաստանում անցած օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 33,106 դեպք, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է այս տարվա մարտի 20-ից հետո, այդ մասին հայտնել է COVID-19 համավարակի դեմ պայքարի դաշնային օպերատիվ շտաբը։ Մետա ընկերությանը պատկանող Facebook-ը հայտարարել է, որ չի կրճատի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օկտահաշվի արգելքի ժամկետը, նույնիսկ եթե նա առաջադրվի նախագահության թեկնածու 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Այդ մասին հայտնում է Պոլիտիկո պարբերականը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի տիկնոջ Ջիլ Բայդենի մոտ COVID-19-ի ստուգումը դրական պատասխան է տվել, այդ մասին հայտնել է առաջին տիկնոջ մամլոխոսնակ Էլիզաբետ Ալեքսանդերը։ Ամերիկացի մեծահարուստ Իլոն Մասկը Twitter-ում գրել է, թե չի պատրաստվում գնել Manchester United անգլիական ֆուտբոլային ակումբը և կատակ է անվանել համացանցում այդ մասին տեղ գտած ասեկոսները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր Հայաստանում նաև Լեռնային Ղարաբաղում ՍԿՕ օրը իջեցված են պետական մարմինների վրա տեղադրված եռագույնները։ Սուրալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից գրեթե 3 օր անց հրշեջներն ի վերջո կարողացան մարել ծակածր դեհն, այս պահին որոնողական աշխատանքները շարունակվում են պայթյունի վայրից, վերջին նորությունները կներկայացնի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանում երկօրյա սուք է հայտարարված։ Առավոտից տասնյակ մարդիկ ծաղիկներ են բերում առևտրի կենտրոնից քիչերու, որտեղ 4 օր առաջ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 16 մարդ է զոհվել։ Դեպքի վայրին մոտենալ հնարավոր չէ։ Փրկարարները շարունակում են աշխատանքը։
Շենքի շատ անմիջական հարևանությամբ դեռևս կան փլատակներ։ Հիմա մենք որոնողական աշխատանքներ փորձելու ենք իրականացնել այդ փլատակների շրջակայքում և փլատակների տակ։ Մասնագետներ են հրավիրել մեր նախարարության սեսմիկ ծառայությունից, ինչպես նաև մասնավոր ընկերությունից, խորհրդատվություն են իրականացնում, թե ինչպես կատարենք որոնողական աշխատանքները, որ ավելի ազգանացներ չպատճառենք, նաև մեր մասնագետները չտուժեն որևէ կերպ։
Մոտ 3000 քառակուսի մետր տարածքով եռահարկ շինության պայթյունի հետևանքով 2 քաղաքացի դեռևս անհետ կորած է համարվում։ 16 զոհերից մեկի անձը սակայն դեռ չի նույնականացվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ենթադրում է, այդ քաղաքացին հենց անհետ կորածներից մեկն է։
Եթե 2 անհետ կորածներից մեկը չնույնականացված քաղաքացին է, հետևաբար ունենք մեկ անհետ կորած քաղաքացի։
Վնասված տարածքի շուրջ 70%-ն արդեն մաքրվել է, տեղեկացրեց փոխնախարարը։ Որոնողական աշխատանքներից հետո էլ շենքն ամբողջությամբ ապամոնտաժվելու է։ Ողբերգական պատահարից ընդհանուր 62 քաղաքացի էր տուժել, 7-ը դեռ շարունակում են բուժումը տարբեր հիվանդանոցներում։
Սուրմալույում տեղի ունեցած պայթյունից ավելի քան 72 ժամ է անցել, իրավապահները պնդում են, որ ակտիվ քնչական գործողություններ են իրականացվում, սակայն մինչ այս պահը Հայաստանում վերջին տարիներին տեղի ունեցած ամենամեծ այս տեխնատին աղետի որևէ պատասխանատու ձերբակալված կամ նույնիսկ հարցակնված չէ։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ աղետից հետո առաջին իսկ ժամերին նախ և առաջ պետք է հարցակնվեր Սուրմալույի սեփականատերը, բայց դա էլ չի արվել, որն է իրավապահներին ման պասիվության պատճառը փորձել է պարզել Նաիրա Բուլադարյանը։
Սուրմալույի ողբերգությունից 4 օր անց իրավապահները ոչ կասկածյալների շրջանակ են պարզել, ոչ էլ հարցաքննել են Սուրմալույի ղեկավարությանը։ Սա այն դեպքում, երբ կառավարության տեսչական մարմինը դեռ 1.5 տարի առաջ վտանգավոր էր գնահատել այս առևտրի կենտրոնի գործունեությունը, պահանջելով վերացնել երկու տասնյակ խախտումները։ Ընդ որում, տեսչական մարմինը հայտարարել է, որ տեղեկություն չունի, իթերությունները շտկվել էին թե ոչ, քանի որ վերստուգման չէր գնացել ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Ի վերջո, խախտումները վերացվել էին թե ոչ, ով և ինչ էր վաճառում եռահարկ շենքում, որտեղ տեղի ունեցած պայթյունը զգացվել էր մի քանի կիլոմետր այն կողմ։ Իրավապահները քննություն են անում, տնօրինությանը սակայն դեռ չեն կանչել հարցաքննության։ Առայժմ նման անհրաժեշտություն չկա, ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, պնդելով, թե ղեկավարությունը բովանդակային հարցեր տալու համար անհրաժեշտ են պայթյունի մասին տվյալներ։
Ուզում եմ, որպեսզի մեր հանրությունը իմանա, որ հարցաքննություն ասված ինքնանպատակ չի, զուտ հարցաքննություն հարցաքննության համար, որպեսզի պլանը կատարեն, համարենք, որ անհրաժեշտ գործողությունը կատարվեց։ Ոչ, դա պետք է ծառայի կոնկրետ հանգամանքների բացահայտմանը եւ նաեւ այո, ինչու ոչ, մեղավորների շրջանակների հայտ վերմանը։ Այն որ ինչպես տնօրինություն, այնպես էլ սեփականատերերը անպայման հարցաքննվելու են, դրանում որևէ կասկած չկա։
Գլխավոր դատախազի խորհրդականի խոսքով քննիչներն ու փորձագետները միայն 3 են կարողացել մոտենալ, որպեսզի դեպքի վայրի զննություն իրականացնեն։ Իրավապահները այս պահին ունեն նաեւ հիմնական վարկած, քննվում են բոլոր տարբերակները, պաշտոնական ամփոփությունից մինչև ահաբեկչություն, ազատությանը փոխանցել է գլխավոր դատախազության խոսնակը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարը մինչդեռ պայթյունից 2 օր անց ասել էր, թե ահաբեկչության մասին խոսք լինել չի կարող։ Մինչ դատախազությունը պնդում է, թե դեռ տվյալներ է հավաքագրում պատճառները պարզելու համար, արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը 3 արդեն հայտարարեց, թե նախնական մինչև 4 տոննա պայթուցիկ նյութ է եղել Սուրմալույի տարածքում։ Շինության պարունակությունը, այնտեղ պահվող նյութերի տեսակները, քանակը քննության լիարժեք առարկա են, ասում է Աբրահամյանը։
Սուրմալույում տեղի ունեցած ողբերգությունը տեղեկատվական դաշտում և սոցիալական ցանցերում տարատեսակ շարարկումների առիթ տվեց։ Պայթյունից հաշված ժամեր անց սկսեցին պնդումներ հնչել, թե տեղի ունեցածն իրականում ոչ թե դժբախտ պատահար էր, այլ ահաբեկչական գործողություն։ Ոմանք նույնիսկ գրեթե անթաքույց կասկածներ էին հայտնում, թե պայթյունի հետևում Ռուսաստանն է, կանգնած կեղծ լուրեր էին տարածվում այն մասին, որ ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ իբր պայթյունի մասին հայտնել են մինչև դրա տեղի ունենալը։ Ակտիվորեն շրջանառվող այս լուրերը ստիպեցին Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությանն այսօր հանդես գալ պաշտոնական բողոքի նոտայով։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում թեման։
Ռուսաստանի դեսպանությունը նոտա է հղել Հայաստանի արտգործնախարարությանը, հայտարարելով, որ վրդովված է, մեջբերենք։ Տեղական տեղեկատվական տարածքում շրջանառվող ցինիկ արտանետումների կապակցությամբ, որոնք օգոստոսի 14-ին Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգության նարնջություն ունենալու հրեշավոր ու կեղծ մեղադրանքներ են պարունակում հասցեագրված ռուսաստանյան կառույցներին։ Առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ ինչ ուժերի հայտարարություններից է վրդովված, դեսպանությունը նշում է, որ այս ամենը դիտարկում է որպես մեջբերեն, սադրանք ուղված ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունների սասանմանը։ Ընդ որում, քաղաքական այդ ուժերին քննադատելուց բացի դեսպանատունը նաև իշխանություններին է դիմում, ընդգծելով, ակնկալում են նման ոչ բարեկամական դրսևորումների կանխարգելման ուղված քայլեր, ներառյալ անհրաժեշտ հրապարակային մեկնաբանություններ։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը ռուսական կողմին դեռ չի արձագանքել։ Ազատությունը կապ հաստատեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի հետ։ Վահան Հունանյանը հայտնեց, որ եթե լինի Ռուսաստանի դեսպանատ պաշտոնական հայտարարությանը մեկնաբանություն, այն կհրապարակվի եւ լրագրողները կծանոթանան դրան։ Թեև դեսպանությունը փակագծեր չի բացել, թե Սուրմալուի պայթյունին առնչություն ունենալու մեջ հայկական ինչ ուժեր են մեղադրանքի սլաքներն ուղում ռուսական կառույցների կողմ, այնուամենայնիվ հայկական քաղաքական ուժերից որոշ նման ակնարկներ կան։ Մասնավորապես ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ Հայկ Մարտիրոսյանը հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ կան կասկածներ, որ պայթյունն իրականում ահաբեկչություն է եղել։ Իսկ Բևեռի որոշ համակիրներ Facebook-ում գրառումներ են արել, թե ռուսները մինչև կապիտուլացիա ստորագրելը Հայաստանի կեսը սալյուտով պայթեցնելու են։
Արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից հետո բազմաթիվ անպատասխան հարցեր են ծագել, որոնց մի զգալի մասը վերաբերում է Երևանի գրեթե կենտրոնում գտնվող այս տոնավաճառի գործունեության սկզբունքներին, սկզբունքներ, որոնք կարծես թե տասնամյակներ շարունակ չեն փոխվել։ Այն, որ Սուրմալուում ինչ-որ բան այն չի եղել, վկայում են ոչ միայն Հրշեջ համակարգի փաստացի բացակայությունն, այլև այն, որ մինչ օրս հստակորեն հնարավոր չէ պարզել առևտրի կենտրոնի վարձակալների իրական թիվը։ Հետքբարբերականի հրապարակման համաձայն, օրինակ, շուրջ 6 հեկտար զբաղեցնող այս տարածքում ընդամենը 19 վարձակալ է եղել։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գայանե Խաչատրյանը շուրջ 5 տարի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում ամսական 180 000 դրամ է տվել, մոտավորապես 40 քառակուսի մետրանոց տաղավարի դիմաց։ Վարձը, սակայն, որևէ ծառայություն չի ներառել, անգամ զուգարանից օգտվելու համար ստիպված է եղել հավելյալ վճարել, պայմաններից դժգոհ էր, բայց հարմարվել են։
Պասարկում դեպքս չի եղել ինչ-որ մի բան, որ ստանանք։ Ոչ մի դեպք չի եղել, որ ինչի կարիք ունենանք, իրանք դիմենք, ես չեմ հիշում տենց բան։ Մենք մեր ձեռով հոսանքը եթե փչացելա, սարքել ենք, կամ մեջը պոլկաները բան, սա մենք ենք դասավորում, սարքում, իրանք գործ չունեն։
Այսինքն 180 000-ի որ վճարում եք, դրա մեջ ոչ մի սպասարկում չի մտնում։
Չէ, այդպես մի բան չի եղել։ Կարանն էլ վճարովի աշխատողների համար 50 դրամ, հաճախորդների համար 100 դրամ։ Կան ավելի, ասենք, գեղեցիկ չէ առևտրի կենտրոններ, որ զուգարան ուտում ես մաքուր սիրուն։ Մենք ձմեռով էլի ահագին քայլում էինք միած զուգարան հասնելու համար։ Պայմանները այդքան էլ լավ չէր, բայց մենք պարտաճանաչում ուներ ենք արել, ինչ ասել են, դրան է հարմարվել են։ Ժողովուրդը թանկացրեցին, էլի մենք էլի ձեն չանեցինք։
Խաչատրյանը ողբերգական միջադեպի օրն էլ աշխատանքի էր գնացել, պայթյունից վնասվածքներ ստացել, հիմա շարունակում է բուժումը տանը։ Նրապես տասնյակ մարդիկ են տարիներ շարունակ Սուրմալուում տաղավարներ վարձակալել։ Այսօրերին ազատությանը հաջողվել է զրուցել նրանցից 5-ի հետ, բոլորն էլ նախ դժգոհում էին շուկայի պայմաններից, հետո կրկին կապվում մեզ հետ ու խնդրում իրենց անունները չհրապարակել, ակնարկում էին, որ լրացուցիչ գլխացավանք չեն ուզում ունենալ, ենթադրաբար շուկայի տնօրինության հետ, թե ովքեր են ճնշում գործադրում, չէին մանրամասնում։ Գայանեն, որ համաձայն ես ներկայանալ, պատմեց, վճարումները միայն վերջերս են բանկային մուտքագրման բարել, մինչև այդ արձեր են։ Ում են վճարել, այդ վճարումների որ մասն է պետ բյուջե մուտքագրվել, չգիտի։ Դուք տնօրինությունից ում հետ եք կապի մեջ եղել։
Ոչ մեկի։ Այն ժամանակ գալիս էր մի հատ մարդ էր հավաքում, հա, հետո բանկային սարքեցին, մենք Եսե արդեն երկրորդ անգամ պիտի բանկով փոխանցեինք։
Երևանի պահածոների գործարանը, որը շահագործում է Սուրմալու առևտրի կենտրոնը, պաշտոնական տվյալներով մեկ սեփականատեր ունի՝ 86-ամյա Ռազմիկ Զախարյանը, որը եղել է Կամոյի շրջանի ՄՍ-ի գործարանի տնօրեն։ ԽՄԿԿ անդամ Զախարյանը 91-ին նաև падգամավոր է եղել։ Այս օրերին նրա հետ կապ հաստատելն անհնար է, հեռախոսն անհասանելի է։ Կադաստրային պետական կոմիտեի տվյալներով 6 հեկտար տարածք ունեցող այս տոնավաճառում ընդամենը 19 վարձակալ կա։ Աշխատակիցները մեզ հետ զրույցում ասում էին, իրեն գիտեն, որ ներսում շուրջ 100 կրպակ կա, եթե ոչ ավելին։ Հետք պարբերականի տվյալներով մնացած կրպակները գրանցված չեն կադաստրում։ Տոնավաճառն անգամ պեկի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում կա։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում վճարել է 421.6 միլիոն դրամ հարկ ու տուրք, սա նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 22.4%-ով ավելի է։ Թե ինչպես են հարկվում այն մյուս չգրանցված կրպակները, այս պահին պեկից այս տեղեկությունում ես չի հաջողվում ստանալ։ Միայն տեղեկացրին, այս տարվա ընթացքում հարկային պարտավորություններ չունեն։ Մեր հարցին, իսկ դրան նախորդող 5 կամ 10 տարիներին պատասխանը դեռ չենք ստացել։
Yeah. Եվ կրկին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության մասին այս երկրի դիվանագիտական ներկայացությունն այսօր հանդես եկավ եւս մեկ աղմուկալի հայտարարությամբ, այս անգամ Լաչինում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության ամենաբարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը այսօր Ազատության հետ զրույցում պնդել է, թե ռուսաստանցի խաղապահները Լաչինի միջանցքը չեն լքի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը Ղարաբաղին կապող նոր ճանապարհի շինարարությունն ավարտին հասցված չէ։ Այդ դեպքում հարց է ծագում, ինչու են Լաչինի միջանցքի հայ բնակիչները շտապում լքել իրենց տները մինչև օգոստոսի 25-ը, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ռուս խաղաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի Լաչինի գործող միջանցքից, քանի դեռ նոր ճանապարհը չի շահագործվել։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության խորհրդական դեսպանորդ Մաքսիմ Սելեզնյովը։ Ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը ընդգծեց, այս կապակցության պայմանավորվածություններ կան և կողմերը ուղիղ կապի մեջ են, առանց մանրամասնելու, թե ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը և կոնկրետ ում միջև են դրանք ձեռք բերվել։
Они переместятся только в тот момент, когда новый Лачинский коридор будет открыт.
Ռուսաստանյան խաղաղապահները կվերատեղաբաշխվեն միայն այն պահին, երբ Լաչինի նոր միջանցքը կբացվի։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունում նշված են այն քայլերը, քայլերի հերթականությունը։ Նախ կառուցվում է միջանցքը և մինչ այն սկսում է գործել, ռուսաստանցի խաղաղապահները զբաղեցնում են 5 կիլոմետրանոց միջանցքը այդ ճանապարհի շուրջ։
Занимают 5-километровый коридор вокруг этого вокруг этой дороги.
Այս ամսվա սկզբին Արցախում վերսկսված մարտական գործողություններից հետո Ստեփանակերտը հայտարարեց, թե ռուս խաղաղապահների միջոցով ադրբեջանական կողմը պահանջել է Հայաստանի հետ կապը նոր երթուղով կազմակերպել։ Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանումյանն էլ գործող ճանապարհի վրա ընկած համայնքների Բերձորի, Աղավնոյի և Սուսի բնակիչներին ասել էր, թե օգոստոսի 25-ից հետո ռուսական զորք այդ տարածքում չի լինելու, ուստի անհրաժեշտ է մինչև ամսվա վերջ լքել բնակավայրերը։
Ինչպես գիտեք, տեղի ունեցել գործող միջանցքի տեղափոխում դեպի հարավ և հարավային ուղղությամբ Արցախի տարածքում ճանապարհը արդեն պատրաստ է, Հայաստանի տարածքում էլ պատրաստ կլինի մյուս տարի ճանապարհը գլխավոր, և ռուսական զորախումբը տեղափոխվելու է միջանցքը տեղափոխվելու դեպի հարավային ուղղությամբ։ Հետևաբար այստեղ ռուսական զորախումբ օգոստոսի 25-ից չի լինելու, և անհրաժեշտություն է առաջացել քաղաքապաշտպանության պլանների համաձայն մարդկանց տեղափոխման հարցեր քննարկել։
Ռուսաստանի փոխդեսպանը միջդեռ այսօր պնդեց, թե ռուս խաղաղապահները կվերատեղակայվեն, երբ նոր ճանապարհը արդեն պատրաստ կլինի։
Нет, российские миротворцы не займут новый коридор, пока он не будет запущен и
Ռուսաստանցի խաղաղապահները նոր միջանցքը չեն զբաղեցնի, քանի դեռ այն չի գործարկվել եւ այդ կապակցության պայմանավորվածություններ կան։ Կողմերը ուղիղ կապի մեջ են եւ ես վստահեցնում եմ, խաղաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի, քանի դեռ նոր միջանցք չկա։
Миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр, пока нового коридора не будет.
Հարց է առաջանում, թե ինչպես է ծագել օգոստոսի 25-ի վերջնաժամկետը, ում հետ են ձեռք բերվել պայմանավորվածությունները, և օգոստոսի 25-ից հետո, երբ ըստ հայկական կողմի կսկսի գործել այլընտրանքային ճանապարհը, կլինեն արդյոք այնտեղ ռուս խաղաղապահներ։ Ազատությունն այս հարցով դիմեց Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, արձագանքեցին, թե հարկ է դիմել Արցախի անվտանգության խորհուրդ, որտեղից ուղարկված պաշտոնական պատասխանը փաստացի հաստատում է, որ ռուս խաղաղապահները նոր ճանապարհի վրա կտեղակայվեն դրա շինարարության ավարտից հետո։ Պաշտոնական պատասխանը, սակայն, չի հստակեցնում, մինչ այդ ինչպես է ապահովվելու կապը Հայաստանի հետ, քանի որ ըստ հայկական կողմի նոր ճանապարհի հայաստանյան հատվածը պատրաստ կլինի միայն հաջորդ տարվա մայիսին։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, վաղն Ուկրաինայի արևմուտքում Լվով քաղաքում կհանդիպեն Ուկրաինայի, Թուրքիայի նախագահները եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Հանդիպումը տեղի կունենա Ուկրաինայի արևելյան եւ հարավային շրջաններում շարունակվող կատաղի մարտերի եւ Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ ստեղծված բարիկուն իմաստով պայթյունավտանգ իրավիճակի ֆոնին։ Ուկրաինայում ցավալվող իրադարձություններին հետևել է Ազավաբայանը։
Վաղը Լվովում նախատեսված են Երակողմ բանակցություններ Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահների, ինչպես նաև ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարի մասնակցությամբ։ Միջազգային կազմակերպության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Ստեֆան Դյուժարիկը որոշ մանրամասներ է հայտնել Անտոնիո Գուտերեշի այցից և Լվովում կայանալիք բանակցություններից։
Ուրբաթորը նախատեսվում է միջազգային կազմակերպության ղեկավարի ուղևորությունը Օդեսայից, իսկ Օդեսայից հետո էլ Նյու Յորք վերադառնալուց առաջ գլխավոր քարտուղարը կայցելի Ստամբուլ։
Լվովում բանակցություններում Զելենսկին, Էրդողանը և Գուտերեշը կքննարկեն Զապարոժիայի ատոմակայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև ռազմական հակամարտության քաղաքական կարգավորման հնարավորությունը։ Օգոստոսի 5-ին Սոչիում Էրդողանը 4 ժամանոց դռնփակ բանակցություններ էր անցկացրել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ռուս-ուկրաինական վերջին բանակցությունները Թուրքիայի միջնորդությամբ կայացել էին մարտին վերջին ամիսներին, բանակցություններ չեն եղել գոնե հրապարակավ։ Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, թե պատրաստ է նստել բանակցային սեղանի շուրջ Կիևի հետ, սակայն իր պայմաններով։ Պաշտոնական Կիևն էլ հատկապես վերջին ամիսներին արևմտյան ծանր սպառազինություն ստանալուց հետո պնդում է, որ ռուսների այդ բանակցություններն ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե Մոսկվան պարտվի ռազմական դաշտում։ Իրավիճակը ռազմիդաշտում էապես փոխվել է, ռուսների առաջխաղացումը Դոնեցկի մարզում չափազանց դանդաղ է ընթանում, իսկ երկրի հարավում հակագրոհի է պատրաստվում ուկրաինական կողմը։ Վերջին շաբաթներին հաճախակի են դարձել պայթյունները ռուսների վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, այդ թվում դեռևս 2014-ին օկուպացված Ղրիմում։ Երեք ուկրաինայի նախագահը կոչ է արել Ղրիմի և օկուպացված այլ շրջանների բնակչությանը հեռու մնալ ռուսական ռազմական օբյեկտներից։
Ամեն օր և ամեն գիշեր մենք ականատես ենք լինում օկուպանտների կողմից ժամանակավորապես գրաված տարածքում պայթյունների, նոր հաղորդագրությունների։ Ես հիմա խնդրում եմ մեր ողջ ժողովրդին Ղրիմում, երկրի հարավի այլ շրջաններում, Դոնբասի օկուպացված շրջաններում, Խարկովի շրջանում լինել շատ զգույշ։ Խնդրում եմ չմոտենալ ռուսական բանակի ռազմական օբյեկտներին և բոլոր այն վայրերին, որտեղ նրանք զինամթերք ու տեխնիկա են պահում։
Զելենսկին պաշտոնապես չի հաստատում, որ Ղրիմում և ռուսների կողմից օկուպացված այլ շրջաններում վերջին օրերին տեղի ունեցած պայթյունները ուկրաինական ռազմական ուժերի գործն է, սակայն ակնարկում է, որ նման պայթյունները նորից են լինելու և արդարացնում է դրանք։
Պրիչինը վիբուխիվ նա օկուպովանի տերիտորիա մոժուտ բուտի ռիզնի։
Օկուպացված տարածքում պայթյունների պատճառները կարող են տարբեր լինել, շատ տարբեր, բայց դրանք բոլորն էլ նույն նշանակությունն ունեն. օկուպանտների նյութատեխնիկական միջոցների, նրանց դինամոթերքի, ռազմական և այլ տեխնիկայի հրամանատարական կետերի ոչնչացումը փրկում է մեր ժողովրդի կյանքը։
Հրետույ ժիտյա նաշխ լուդեի։
Հրթիրակոծության հաջորդ թիրախը կարող է լինել Ղրիմի կամուրջը։ Զելենսկու գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը մասնավորապես դու Գարդիանին ասել է, որ ուկրաինական իշխանությունները Ղրիմը Ռուսաստանին միացնող Ղրիմի կամուրջը համարում են օրինական ռազմական թիրախ։
Սա ապօրինի շինարարությունը և Ղրիմում ռուսական բանակի մատակարարման հիմնական դարպասը։ Նման օբյեկտները պետք է ոչնչացվեն։
Պոդոլյակը նաև հավելել է, որ առաջկա 2-3 ամսվա ընթացքում Ղրիմում կարող են նոր հարձակումներ տեղի ունենալ, ինչպես վերջերս տեղի ունեցած պայթյունները Ջանկոյսկի շրջանի ռազմական պահեստում և Նովոֆյոդորովկայի ու Գվարդիեյսկու օդանավակայաններում։ Ուկրաինան պաշտոնապես հերքել է պայթյունների հետ կապը, սակայն ոչ պաշտոնապես հաստատել է, որ մասնակից է եղել Նովոֆյոդորովկայի օդանավակայանը վակայանի վրա հարցակման օրինակ։ Դու Գարդիանին տված հարցազրույցում Պոդոլյակը ընդգծում է.
Մեր ռազմավարությունն է ոչնչացնել նյութատեխնիկական ապահովումը, մատակարարման գծերը և զինամթերքի պահեստները, Ռուսաստանի այլ ռազմական ենթակառուցվածքները։
Ուկրաինայի իշխանությունները նախկինում են խոսել Ղրիմի կամուրջի վրա գրոհելու ծրագրերի մասին։ Հուլիսին, օրինակ, Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսի Արիստովիչը հայտարարել էր, թե հենց հայտնվի առաջին տեխնիկական հնարավորությունը, Ղրիմի կամուրջը հարցակման կենթարկվի։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները նշում են, որ Ղրիմի օդանավակայանում և ենթակայանում պայթյունները կրիտիկական վնաս են հասցրել Ուկրաինայում ռուսական զորքերի մատակարարման համակարգին։ Ռուսական ուժերը, չնայած մատակարարման հետ խնդիրների, շարունակում են հրթիրակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, մասնավորապես այս գիշեր հրթիրակոծվել էին Օդեսան, Նիկոլաևը և Չերնիգովը կան տուժածներ խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շարունակելով ուկրաինական թեման, այժմ էլ արևմտյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկի Վաշինգտոն Փոստի հրապարակած հետաքննության մասին։ Ամերիկացի լրագրողները զրուցել են մոտ երկու տասնյակ արևմտյան և ուկրաինացի պաշտոնյաների հետ, վերականգնելով ռուս-ուկրաինական պատերազմին նախորդած իրադարձությունները։ Գլխավոր հետևությունը, որին կարելի է հանգել այս հրապարակումից մեկն է, պաշտոնական Կիևը հետևողականորեն հանդեսել է արևմուտքից հնչող զգուշացումները։ Լսենք Հրաչ Մելքմյանին։
Ըստ Վաշինգտոն Փոստի հրապարակած հետաքննության, ԱՄՆ նախազգուշացրել էր Ուկրաինայի նախագահին Ռուսաստանի նախապատրաստվող ներխուժման մասին, սակայն նա անտեսել էր և նույնիսկ ռուսական տանկերի Կիևի ուղությամբ սրընթաց հարձակումից մի քանի օր առաջ ուկրաինացիներին դեռ խորհուրդ էր տալիս չանհանգստանալ և պատրաստվել մայիսյան խորովածների։ Վաշինգտոն Փոստի լրագրողները զրուցել են ԱՄՆ-ի, Ուկրաինայի, Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի ավելի քան 3 տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաև հարցազրույց են վերցրել Վլադիմիր Զելենսկուց, ով փորձել է պարզաբանել, թե ինչ շարժառիթներով էր առաջնորդվում մինչև վերջին պահը, չզգուշացնելով Ուկրաինայի բնակիչներին մոտեցող լայնածավալ պատերազմի մասին։ Ըստ հետաքննությունում հրապարակված փաստերի, անցած տարվա հոկտեմբերին ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տանը հրատապ հանդիպում է ունեցել հետախուզության, ռազմական հրամանատարության և դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարների հետ։ Հրատապ հանդիպման առիթը Ուկրաինա ներխուժելու Ռուսաստանի նախապատրաստական աշխատանքների մասին ամերիկյան հետախուզության տեղեկություններն էին։ Հետախուզական ծառայությունների զեկույցը կազմվել էր արբանյակային լուսանկարների, գաղտնազերծված հաղորդագրությունների և տարբեր աղբյուրների զրույցների հիման վրա։ Ամերիկյան հետախուզության տվյալներով ռուսական զորքերը հույս ունեին գրավել Ուկրաինայի մեծ մասը, ներխուժելով Բելարուսի տարածքից, նրանք պլանավորել էին 3-4 օրվա ընթացքում շրջապատել Կիևը։ Ռուսական հատուկ ստորաբաժանումները պետք է գտնեին նախագահ Զելենսկուն, հեռացնեին նրան իշխանությունից և Ուկրաինայում հաստատեին Կրեմլին հավատարիմ մարիոնետային ռեժիմ։ Կիևի վրա գրոհին զուգահեռ արևելյան ուղղությամբ ռուսական զորքերը պետք է առաջ շարժվեին, հասնեին Ուկրաինայի կենտրոնական շրջաններ, դուրս գային Դնեպրի ափերը, իսկ Ղրիմի կողմից գրավեին հարավարևելյան Արաբնյա շրջանները։ Կրեմլի պլանով ռազմական այս գործողությունները պետք է մի քանի շաբաթ տևեին, որոշակի դադարից հետո, որի ընթացքում կատարվելու էին վերախմբավորումներ և վերազինում, ռուսական ուժերը պետք է առաջ շարժվեին դեպի արևմուտք, հասնեին միջև հարավից Մոլդովայի, հյուսիսից Բելարուսի միջև ընկած պայմանական գիծը։ Ռուսական օկուպացիայից դուրս էր մնալու միայն մի փոքր տարածք Ուկրաինայի արևմուտքում, որտեղ, ինչպես գրում է Վաշինգտոն Փոստը, Պուտինի կարծիքով ապրում են անուղղելի նեոնացիստ ռուսաֆովեր։ Հետախուզության այս տվյալները ԱՄՆ-ն փոխանցել է Ուկրաինայի ղեկավարությանը, բայց Կիևը դրանց հորետեսորեն է վերաբերել։ Ըստ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբայի պարզաբանումների, Կիևը մանրամասներ էր խնդրել, որը չեն ստացել։ Այս տարվա սկզբին, հունվարի 12-ին, ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը Կիևում հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն և նրան հայտնել, որ հետախուզության տվյալներով Ռուսաստանը մտադիր է կայծակնային հարված հասցնել Ուկրաինայի մայրաքաղաքին և գլխատել կենտրոնական իշխանությունը։ Ամերիկյան հետախուզությունը նաև հնարավոր էր համարել, որ սկզբում Ռուսաստանը կփորձի զորք իջեցնել Կիևի մերձքաղաքային Գոստեմելի օդանավակայանում, որից հետո կսկսվի գրոհը Կիևի վրա։ Վաշինգտոն Փոստի հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խոստովանել է, որ ԱՄՆ-ից տեղեկություններ էր ստացել Ռուսաստանի սպառնալիքների վերաբերյալ։ Տարեսկզբին հանդիպել էր կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրենի հետ։ Միաժամանակ Զելենսկին պնդել է, որ արևմտյան դաշնակիցները հնարավոր հարձակման մասին մանրամասներ չեն տրամադրել, այդ մասին ասվել է ընդհանուր խոսքերով։ Նրա պարզաբանումով սպառնալիքի մասին երկրի բնակիչների հետ չի խոսել քաոս չտարածելու և տնտեսական խնդիրներ չառաջացնելու համար։ Հակառակ դեպքում Զելենսկու բերած հաշվարկներով անցած տարվա հոկտեմբերից սկսած Ուկրաինան յուրաքանչյուր ամիս 7 միլիարդ դոլար կկորցներ։ Զելենսկին իր որոշումը ճիշտ է համարել և պնդել, որ այն օգնել է պատրաստվել հարձակմանը։ Երբ այն տեղի ունեցավ, երբ սկսվեց ներխուժումը, մենք այնքան ուժեղ էինք, որքան կարող էինք, ասել է նա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր երեկոյան թողարկումն ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։